Má nápady a šarm a patří k české návrhářské špičce. Má přehlídky ve Vídni, Paříži, New Yorku, Düsseldorfu nebo i v Los Angeles. Její díla jsou zastoupená v nejrůznějších sbírkách, například Muzea v Lyonu, v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze a v Moravském muzeu v Brně. Učí dělá charitu a tvrdí, že slušnost, úcta a pravdomluvnost jí zajímají daleko víc než móda. Czech Grand Designérka roku, paní Liběna Rochová, je mým dnešním hostem. Vítám vás tady.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Paní Rochová, jestliže vás slušnost a pravdomluvnost zajímá víc než móda, narážíte často?
Já si myslím, že v prvé řadě, ať jakoukoliv práci děláte, tak je základ i být slušný člověk. Pravdomluvný, je to velmi jednoduché, kdyby takhle každý choval, tak by to ve světě vypadalo úplně jinak. Samozřejmě to je idea, možná nesplněný sen, ale když se nad tím zamyslíte, a já to učím i studenty na UMPRUM, je to základ. Máte čisté svědomí, můžete se podívat do zrcadla.
Tak je to základ takových lidí, jako jste vy. A je fajn, že se to snažíte předávat dál, to je určitě hrozně dobře, ale jak se zachováte v okamžiku, kdy narazíte na někoho, kdo to jako svůj základ prostě nemá?
No a ano, samozřejmě za života, hlavně v minulosti, se člověk hodně často narazil. Zpracovávám to v sobě. Ze začátku mě to trápilo, samozřejmě, protože si myslím, že zachráním celý svět, ale je to každýho věc, každýho volba, ale jako nemohu ty lidi přemlouvat nebo jim říkat, to je směšný, ale já chci žít v klidu, podívat se ráno z zrcadla a když tak ostatní nežijí, je to jejich volba a jejich život.
Já vzpomínám na to, jak často jsme u nás doma na bázi směrem k někomu, kdo se něčím provinil, tak jsme říkali, jak ten člověk může spát. Ale pak jsme zjistili, že spát může a právě proto to dělají. Prostě dělají to ti lidé, kteří spát mohou. Je to tak?
No a jistě, to je přímá úměra asi. Ale je to samozřejmě čím dál horší. Já jsem tak byla vychovávána k pravdomluvnosti. To takových základních lidských hodnotách. Úcta jeden k druhému, respekt. Můj dědeček byl legionář a vlastně gestapo ho pak umučilo. Můj tatínek v 51. vrátil rudou knížku, takže když to bylo v 51.
To bylo odvážné.
To jsem se narodila a on řekl, byly ty procesy a on řekl, že se na to dívat nebude a vystoupil ze strany. Jako nadšenec, jako mladý nadšenec tam stoupil, byl tam krátkou dobu. A já jsem v tom žila, protože jak dědeček, tak tatínek byli lidé, kteří měli vysoké morální kvality a jim to připadá úplně přirozený.
Jasně, na druhou stranu, ale jsme obě vyrůstali v režimu, který byl všechno jen ne láskyplný, pravdomluvný a férový. Myslíte, že se to na nás nějak podepsalo?
Určitě. Já tomu říkám Biafra ducha. Ta doba, která tady byla, komunismus, doufám, že se to nevrátí a ty insignie jsou takové, že to není teďka moc příjemný, co se děje v Čechách, ale ta doba byla krutá, jistě, je přece absurdní a já si myslím, že by to mělo být čím dál více, zvláště v současné době připomínáno. Přece není normální, když podepíšete například několik vět, a já jsem to opravdu nevěděla, když jsem to podepsala, že za chvilku to skončí. A když se budíte v noci a přibrzdí před domem auto, vy máte strach, že se to uprovází. Tehdy měla 8měsíčního chlapečka, syna, a jela jsem ve vlaku a otevřela jsem Mladou frontu a tam bylo tučně, že už jako pro nás jdou a na Hlasu Ameriky četli moje jméno. Tak to bylo. Já to mám tak živě v paměti, že nechápu lidi, kteří v současnosti chtějí vrátit to, co bylo. Já bych je poslala někam jinam, ať si založí to, kde jim asi bylo dobře. My jsme byli okleštěni, nešťastní, samozřejmě byly tady ostrůvky. Třeba v mé práci my jsme měli krásné společenství a dělali jsme si věci, samozřejmě byl problém, byla jsem na volné noze. A neměla jsem razítko v občance a když mě na příkopech chytli policajti, nechytli, legitimovala jsem se a neměla jsem razítko zaměstnavatele, tak byl problém.
Zapříživnictví.
To je přece absurdní, absurdní.
Tak, to je jedna z mnoha absurdit, které nás doprovázely. Mým hostem je Liběna Rochová, módní návrhářka. Vy jste zmínila, že ani teď pro vás není ta doba úplně příjemná.
Ano, ano.
Tak není. Se ptám, čím není?
Já jsem doufala, že v roce 89, že konečně se vrátíme do vyspělé společnosti, že se vrátíme tam, kde jsme patřili v první republice, že vlastně jsme byli Československo, tehdy hrálo prim ve světě, ve všech odvětvích, ale hodně. A teďka vlastně trvala velmi krátká doba a mám velké obavy, že se to vrací trochu zpět.
A co myslíte?
Už jenom to, že je svoboda, měla by být svoboda slova, měli by člověk, proč jsme se chtěli vrátit do té vyspělé společnosti a chtěli jsme rychle zapomenout na komunismus, tak teďka máte pocit ztráty svobody, když přijde Dalai Lama a naše velení se zachová, jak se zachová. Mně to připadá nehoráznost za to, že mají se přinést peníze České republice, jiný stát, který je proti tomu, aby sem přijel Dalai Lama. Přece Dalai Lama naopak mluví o vzájemném respektu, demokracii, o otevřenosti. Tak přece to nepatří k demokratické společnosti, aby se naše vedení chovalo, jak se chovalo. Mně je z toho úzko a smutno.
Říká Liběna Rochová, pojďme zlehčit trochu tón našeho rozhovoru. Vy jste řekla, že byste nikdy nešila pro ženy, které si neváží sami sebe a jsou nabubřelé. A nabubřelou ženu poznáme raz, dva, ale jak poznáte ženu, která si neváží sama sebe? Podle čeho to poznáte?
Jak se říká, never say never, samozřejmě. Naopak, teďka musím říct, jak to zmiňujete, že nabubřelýma to mám v pořádku, to v podstatě se asi těžko sejdeme. Ten model pak může vypadat, s těmi lidmi nás nic neváže, takže v podstatě i poděkuju za zájem, ale to se naštěstí nestává. Co se týká ženy, které se hledají, tak tady by to trošku poopravila, protože naopak je to výzva. A já vím, že ty ženy prožily, co prožily třeba, vychoumají, jakou mají a oni se hledají a nemohou se najít. A já naopak si myslím, že je potřeba pomoct a povídat si s nimi a najít, aby si našli sebe sama. Je to spíš výzva, než neřeknu, nebudu dělat na tyhle ženy. Samozřejmě je těžké někdy s nimi spolupracovat, když ta žena je velký pesimista, všechno, co udělá, je špatně. Já jsem se s takovými ženami taky setkala. Když vám bere energii, tak to je špatně. Když má chuť, nebo vůli, ne chuť, ale vůli se změnit a najít se, tak to ano.
Rozumím, ale mě zajímalo jen to, jak vlastně poznáte
tu
ženu, která si sama sebe neváží. Tak když je to, vy jste zmínila taková ta věčná pesimistka, která si všechno dává za vinu, tak tam je to možná taky srozumitelné, ale to nejsou jediné případy žen, které si sami sebe neváží. Tak jak to poznáte?
Já myslím, že stačí pár prvních vět, když třeba žena přijde do ateliéru a povídáme si, nebo se někdy jinde setkáme. Já mám pocit, že už těch prvních vět mohu vytušit, jestli si váží sebe sama nebo ne. Takový nějaký intuice to nazvat. Mm.
A když říkáte, že je to naopak pro vás výzva, popovídat si s ní a pomoci jí hledat tu cestu, tak vy jste vlastně takový psychoterapeut.
No proč dělám zakázku solitérní tvorbu vedle toho, že dělám limitované kolekce a výtvarné objekty a inspirativní kolekce, tak vedle toho je mě velmi blízká zakázková tvorba. Vlastně oblíkat ty ženy já řeknu nadneseně jejich duši. A když mi pak řeknou, ano, to jsem já souzním s tím oděvem. Já nechci dělat jenom návrhy a povrch jako slupky na oblečení. Já dělám vlastně solitéry, které si ženy se s tím stotožní. A tak když s tou ženou mluvím a chci ji vlastně dát to její na ní, tu slupku.
Ano. A už se vám stalo někdy, že ta žena prostě se odmítla vám otevřít? Na to se vám musí ta žena otevřít?
Určitě. Tak pátrám v paměti. Ne. Nestalo se mi to. Vždycky povídáme se.
Všechny jste nakonec dostala.
No,
já to nemyslím zle, naopak.
Já nejsem agresivní. Když, já to mám to jak ze studenty, nejsme teďka úvodní konzultace, kdy mám takový manuál a představím, jak by měl být student našeho ateliéru, jaký by měl být člověk a jak co měl pracovat a tak dál. A taky jsem zmínila, že jsem přísná, ale na druhé straně, když jsou mladí lidi a hledají se, mají různé problémy, starosti, že to vždycky v té práci objeví. Že samozřejmě nemohu po nich chtít, aby mě vykládali své osobní životy a rozchody s klukama, s holkama, já nevím, to vůbec ne. Ale vím, že to souvisí a že jejich tvorba, když budu vědět, že jsou lemplové a neplní ty, a je všechno v pořádku, tak samozřejmě to budu přísná. Ale když vím, že řeší nějaký svůj, buď v rodině problém, nebo partnerský, tak to se v té práci objeví a to jsem otevřena a ráda si s nimi o tom popovídám. Že člověk samozřejmě má už něco za sebou a může jim poradit a pomoci, ale samozřejmě to je každýho věc.
Ještě k těm ženám, které si sebe váží, pomlčka neváží. Vy jste si sebe vážila od jakživa, od mládí, nebo jste musela i tuhle cestu k tomu, abyste sama sebe ocenila, hledat složitě?
Hledala jsem.
Jak se to hledá?
No, já mám za sebou krásné dětství, velký zázemí. A jak jsem vzpomínala dědečka i tatínka, tak u nás bylo to tak ty jasné hranice a mantinely. Tak ta jistota je strašně důležitá pro to, aby se člověk lépe, snadněji našel. Samozřejmě pak přijde puberta, rozchody a starosti a rozvody. Rozvod jeden. A teďka někdy ten život samozřejmě s vámi trochu válcuje. A vlastně to, co máte v sobě, tak musíte zpracovávat. Není to jednoduchý, samozřejmě. To byly situace, kdy to bylo velmi náročné, ale jak mám pocit, že mám v sobě jistou sílu, kterou jsem vnímám teďka, protože medituju a věnuji se těmhle věcem, že jsem to našla a děkuju každý den za to, že jsem to našla.
Mě ale zajímalo, jestli vlastně ten proces vážení si sama sebe, tak jestli je navázán na to, že si vážíte výstupů své práce. To, co jste udělala, říkáte si, ale holka, tak on to s tebou není tak špatný, když dokážeš vytvořit tohle a tak dále a tak dále. Připomínáte si své úspěchy. A nebo je to něco, co si nosíte v genech a máte to tam, prostě vážit si sama sebe.
To je to druhé, co říkáte. Samozřejmě těmi úspěchy, to je velmi provázané. Neříkám, že jsem jistá sama sebou, taky mám pochybnosti, když dělám kolekci, tak samozřejmě přemýšlím a nemohu říct, to je super, to se mi podařilo, to nejde. Taky jsou jisté pochybnosti, patří k tomu. Ale vím, že jsem do toho dala všechno a to, co chci říct, tím jazykem, tak to říkám poctivě. A jestli to bude líbit nebo nelíbit, to už je druhá věc. Ale zpět ještě tady k té otázce. Je to tak, že musíte najít nějakou línii v sobě, ty úspěchy, co jsou, to je, nechci říct povrch, ale je důsledkem toho, že tu vnitřní línii, tu osobní máte jasnější, radostnou takovou sounáležitosti, všímavosti. To pak, když to, samozřejmě na to jsem musela přijít, to nebylo jen tak, musíte to se cvičit.
Zmínila jste ty meditace, které děláte. Jak to probíhá, když meditujete?
Je to velmi intimní a soukromá věc a já o tom
nechci
nějak moc mluvit,
tak...
ale samozřejmě každému bych to doporučovala, že víc snadněji se najdete, když dokážete denně věnovat. V současném světě, nemyslím jenom tady v Čechách, ale v celém světě se děje, co se děje. Samozřejmě teďka díky tomu, že jsme tak blízko a že internet propojí a zprávy, že ve středověku taky byly strašné věci, akorát se to k nám nedostalo, protože nebyla ta technika, ale teďka si mám pocit, že je to ještě horší než kdykoliv jindy a že o to víc by člověk měl si najít ten ostrov svůj v sobě sami, aby ho to prostě nerozemlelo. Komerční způsob života, to je všechny ty kolem ta centra obchodní, to je šílený, protože to člověk vymývá mozek, to člověka nutí k tomu, aby nepřemýšlel. Člověk nejde do lesa, nejde si povídat, ale jde nakupovat do obchodních center. To mi připadá úplná zhůvěřilost.
Jak který člověk?
No ne, ale já chci říct recept, mluvila jste o meditaci, že člověk by si měl tyhle věci, aby byl tak, asi mluvíme o člověku, který jako ideál, ale musím si uvědomit, že asi přečtu si něco, budu si věnovat sama sobě nebo rodině, než abych šla a vedla ten konzumní život. Tak každý v tom jedeme, já v tom taky jedu, ne, že ne, ale snažím se to...
Ale sám fakt, že vy pracujete vlastně ve prospěch těch lidí, které konzum zajímá. Protože krásné, nobl, drahé šaty od vás, to je součást toho konzumu.
No, ano, na jedné straně s vámi souhlasím, taky jsem si tuhle otázku samozřejmě kladla, nebo kladu pořád. Samozřejmě spíše kdysi s většíma výčitkama, teď už nejsou ty výčitky takové, protože... Já jsem opustila fashion business. To bylo přesně ten konzumní styl života. Já jsem v 90. letech měla dvakrát do roka, 4 roky jsem se zúčastňovala světového veletrhu módy s úspěchem. Moje modely se prodávaly. A já jsem musela vyrobit, teda my jsme museli vyrobit, já nevím, od každého modelu 4-6 kousků ve 4 velikostech. Taková velkovývařovna. A to samozřejmě nemluvím o velkých řetězcích oděvních. Já jsem si říkala, já to nebudu dělat, já to nechci dělat. Já nechci být v tom koloběhu toho konzumního života. Já si budu dělat solitéry, já si budu dělat věci, za kterými si stojím, buď teda ty oděvní objekty, nebo výtvarné věci, sklo a volnou tvorbu, obrazy papírové, ale a pak samozřejmě pro zákaznice, které ne všechny bych řekla, souhlasí s konzumním způsobem života, ale chtěli mít solitéry. Já to neberu, já jsem opustila ten konzumní způsob života, svou produkci, a protože mi to nenaplňovalo a dělám teď vlastně ty solitéry. To znamená, já si myslím, že to je trošku něco jiného, že ty zákaznice třeba mají tu věc celý život. To je pro ně, on zaplatí, je to pro ně věc, někdo samozřejmě těch věcí si pořizuje více, ale pořád je to jiná povaha práce, než že má takhle, jenom koupí si šatu.
Jasně, abyste mi rozuměla, já bych byla ta poslední, kdo by vám to vyčítal. Mě jenom zajímá ten běh vašich myšlenek. Obě se shodneme na tom, že prostě kupovat si originální, drahé, krásné šaty není zrovna výrazem návratu k přírodě. Je to prostě forma nějakého konzumu. Je to možná méně konzumnější než to, co jste dělala předtím, ale stále to konzumem zůstává.
Souhlasím.
Takže mě jenom zajímalo, co sama sobě v té souvislosti říkáte.
Člověk to zpracovává, samozřejmě pořád to zpracovává. Ze studenty si o tom povídáme, ti mají stejné otázky, řešíme to. Ano, jistě, zamýšlím se nad tím stále.
Vy už jste to trochu nakousla. Vy evidentně do sebe nasáváte všechny možné informace, zprávy ze světa, to hltáte. A stane se vám někdy, že si to čtete, ty zprávy, a říkáte si, to přece není možné, abych já se teď věnovala módě, když se tohle děje? Stává se vám to někdy?
Jo, no, to se mi stává, děkuji za tuhle otázku, to se mi stává, ne často, ale stává, proto se věnuju hodně charitě, proto dělám práci, třeba jsme byli na křtu kalendáře Kapka naděje, kde jsem byla jedna z těch osobností a mám motto Dalelia, buď šťastný, když budeš šťastný tehdy, když uděláš šťastných druhých. Já mám to štěstí, že jsem zdravá, dělám práci, která mě baví, mám krásné zázemí, krásnou rodinu, samozřejmě na to člověk musí taky na tom pracovat, ale na druhé straně a naši povinnosti, ne, že bychom měli, musíme pomáhat. To znamená, já, možná je to vyvážení toho, té mé výčitky, jak ty se před chvilkou mluvila, protože jsem se někam dostala, něco dělám, ale mou povinností je samozřejmě v tom světle být jako, na začátku jsme o tom mluví, dobrý člověk, to znamená ano, být dobrá ve své profesi, ale vedle toho být taky dobrý člověk a ukazovat to tím, co mohu dělat. Křtíme pro Debru kalendář, to je nemoc motýlých křítel Olgy Joklovy, mé přítelkyně Olga zemřela, 30 let žila s velkým zatížením a díky mamince přežila tak dlouho. Tohle jsou věci, které mě naplňují, ano, a pro UNICEF leta dělám.
To jsem chtěla vytáhnout zrovna. No, to je ten adoptuj panenku.
Ano.
Adoptuj panenku a zachráníš dítě. Peníze z toho jdou na zdravotní péči těch dětí. Máte spočítáno, kolik jste vlastně tímhle projektem, který jste celý vymyslela, tak kolik jste vlastně pro ty děti, pro tu zdravotní péči jich přinesla peněz?
My jsme vymysleli, protože já jsem iniciovala před pár lety, no 12 let je to, jsem se setkala s ředitelkou UNICEF Pavlou Gomba. Velmi jsme se zblížili a já jsem iniciovala, bylo úžasné, myslela jsem, jaká je to novinka udělat dražbu panenek návrhářů. A ona, Pavla Gomba, říkala, to už je v Itálii a ve Finsku a tak dál, takže žádná nová myšlenka. Tak jsme to vlastně spolu vytvořili. Teď v listopadu bude 12. nebo 13. rok. Vydraží se na těch panenkách 2,5-3 miliony korun. Samozřejmě, když jsme začínali, tak to bylo nějakých 170 tisíc. Já jsem to byla nešťastná, protože jsem doufala. Kolik to děti zachrání, většinou to je místa, kde je zrovna aktuálně potřeba, tak ty čísla já neznám. Ale vím, že při poslední aukci to bylo mnoho dětí doopravdy, které zachráníte tou ampulkou, že je v tom ty léky, které oni potřebují, aby přežili.
Vy jste v souvislosti s tímhle projektem o sobě sama prohlásila, jsem posera a zbabělec. Ale proč jste to řekla? Módní designérka, návrhářka Liběna Rochová je stále hostem Českého rozhlasu Plus. Jestli pak umí dešifrovat slovo šmrnc? A pročže se cítí býti poserou a zbabělcem? A jak složitá je, nebo pro ní byla, cesta na vrchol? I to se budu ptát, zůstaňte s námi.
Osobnost Plus.
Tak první, paní Rochová, co jsme slíbili, je to dešifrování vašeho údajného zbabělství a to druhé slovo už nebudu opakovat. Proč byste měla být?
Ano, přesně si na ten moment vzpomínám. V rámci UNICEF jsem měla jít s Pavlou Gombu do Rwandy. Je to tak asi 6 let a ta země, v té zemi bylo v té době 80 tisíc sirotků. Já jsem znala ty příběhy těch dětí, ještě teďka mi leze mráz po zádech a já bych to neunesla, kdybych tam měla, psychicky bych neunesla, kdyby ty děti vykládaly ty příběhy a já bych viděla, proto jsem řekla.
Tak jim radši sbíráte peníze, posíláte na tu zdravotní péči.
Protože byla jsem v Indii, byla jsem v Tibetu a viděla jsem třeba v tom Tibetu, to do mě tak zasáhlo, že jsem potom takovou katarzi prožívala. A tak jsem si říkala, to musím udělat jinak. Nejsem tak silná asi nejhorší, když se trápí děti, a když to vidíte. A já jsem znala několik příběhů těch dětí, Bona ne, s krásný názvem Dobrý rok, chlapeček, který zažil, co zažil, nebudu to vykládat. I silné osoby, které tam jezdí, a jsou to pracovníci UNICEF, tak zažili si, jako, ne, byli z toho dost špatní.
Já, jak vás tak poslouchám, a ještě mám velkou přidanou hodnotu proti posluchačům, ještě vás u toho vidím, tak si říkám, jak s takovým kvantem emocí, které ve vás jsou, jak se vám vlastně žije?
No to je ty rani, jak to říkám, rozjezdy, to usebírání. Já jsem šťastný, vyrovnaný člověk. I to přesto všechno si udržuju v sobě. Já to vidím, protože jsem kreativní člověk, a to vidím, jak to tam mám uspořádaný. Tak to vypouštím. Vypouštím. Jako vezmu to, prožiju si tu emoci, si prožiju, že si musím prožit. I ty negativní věci, které si mě přistanou, strážka s blbcem a tak dál, tak já si to prožiju, ne, že bych to od sebe úplně odpinkla. Já, když se setkám s člověkem, který má negativní emoce, tak samozřejmě už teďka vím, že s ním musím strávit co nejméně času, za prvé, a za druhý já ho nechám s láskou odejít, z mysli. Já ne, že bych se naštvala, já ho řeknu, běž pryč, nechci tě.
Dokázala byste odhadnout, jakou část dne věnujete myšlení čistě na tu vaši práci, spojené s tou obrovskou kreativou, jakou část dne věnujete myšlení na jiné trable světa, o kterých jsme mluvili, a jakou část dne věnujete prostě jen sama sobě?
Tak já jsem pana, takže mám harmonogram denní. Minutovník tomu říkám, protože nebýt toho, tak bych těžko zvládla, co zvládnu. Vedle samozřejmě ve středu být babičkou a výuka, pedagogická činnost na UMPRUM, moje práce. Tak ráno mám naprosto jasný, to je vlastně to usebírání, cvičení. Já potřebuji tak 2 hodiny na ten ranní rozjezd a daleko líp jsem připravená potom pro ten běžný život.
No taky 2hodinový rozjezd si ne každý může dovolit.
No tak stávám brzy. Když vím, že v 7 hodin někde musím být, tak stanu v 5. Když mám být někde v 8, tak stanu o 5:30, v 6. Je samozřejmě důležitý ráno stávat velmi brzy, zavčasu, protože jinak mám to ráda, protože ráno je klid. A když se dívám na Vltavu a dívám se na Střelecký ostrov, tak mě to uklidňuje. Tak je to krásný. Mám klidnější mysl a přes den zvládám věci, které se přichází. No.
Myslíte si, že tu vaší chuť se prát, myslím v tom pozitivním slova smyslu, prát se o čím dál lepší věci, které děláte, práce za, ať se tomu směje, kdo chce, jak chce, ale za takovou tu, za slušnost, za dobro a tyhle věci. Myslíte si, že vás to vyčerpává?
Ne. Mě to dělá dobře. Teďka tohle otázku nikdo mě nepoložil. Mě to dělá, když jsme takhle, já to cítím, dělá mi to dobře. Já si vzpomínám, že čím jsem starší, vzpomínám si na okamžik, já jsem měla zánět mozkových blém, bylo mě 7. Byla jsem týden v komatu, měla jsem umřít a když neumřu, tak jsem měla být postižená, protože tehdy v tom 57. moc nic nebylo. Chodila jsem na lumbálku, aby mě mozkový blány a tak dál. Bylo to kruty. Pak mě vozili medikům, že jsem to přežila ve zdraví. Ty věci, které přišly třeba s rozvodem prvním před mnoha lety, byly velmi krutý. Že jsem to, kdybych byla labilní, jak lékaři říkali, tak bych to asi těžko přežila všechno. Ale já si čím dál častěji vzpomínám ten okamžik probuzení v té postýlce. Vím přesně, jak to bylo. A já mám čím dál větší pocit, dostala jsem šanci žít, tak to musím zúročit a musím bojovat. To je okamžik, který mě čím dál vytane na mysl.
Já bych měla chuť se s vámi čím dál víc bavit o takových věcech, které se týkají vaší duše, problémů světa, ale musíme se také dostat konečně k těm, jak říkala moje maminka, hadrům.
Ano, ano.
Mě by zajímalo, jestli pracujete, kdykoliv vyjdete ven a sledujete lidi, co mají na sobě. Děláte to automaticky, je to taková nemoc z profese.
Ano,
že
je to deformace. No dělám, samozřejmě, mě to hrozně líbí, já hrozně ráda pozoruju lidi, jim je šumafuk, jak jsou oblečeni. Něco jiného, když člověk pracuje v, dejme to, mém odvětví, oboru kolem designu, tak předpokládám, že to je kultivovaný člověk. Nemluvím o módnosti, výstřelcích a tak dál, ale o kultivovanosti člověka. A předpokládám, když bude v designu pracovat, takže bude taky zajímavě oblečen, osobitě oblečen. Ale co se týká ulice běžně, tak to neřeším. Jenom mě zajímají ty lidi, jak chodí oblečení, někdy říkám, to je příšerný, ale projevují sebe sama. Na tom je to zajímavé, že když potkáte lidi na ulici, barevný, černý, zelený, oranžový, evidentně nedbají na sebe, tak už o sobě něco říkají a to mě baví, to mě zajímá.
A co o sobě říkáte vy, když tak milujete černou?
No,
dnes v černém roláku hlásím.
Jo, ano, to mám, to vím přesně, protože samozřejmě ta otázka mě je často kladena. Já jsem barevná uvnitř, tak já potřebuji, já mám pocit, když mám černou, že se sklidním. A to je léta už, co nosím. Já samozřejmě v létě nosím, když jsem na dovolené, nosím barevné věci. Ale já, když jsem vlastně v tom procesu, já mám pocit, že jsem uzavřenější, že řeším vevnitř spoustu jiných věcí a ta černá mě sklidní.
To bych musela být hodně sklidněná, protože já shodou okolností jsem dnes taky celá v černém. Ale mě by vážně zajímalo, jestli ať potkáte jakéhokoliv člověka na ulici, tak jestli podle toho, co si zrovna hodil na sebe, tak poznáte, co je to za typ člověka?
Netroufám si říct, že bych to poznala úplně, ale napovívám to. Samozřejmě to se týká i potom projevu, a tak, ale když tak jenom potkám člověka, tak si přemýšlím, co asi děláte, asi úřednice, to je účetní, bych tak řekla, to je možná učitelka. To mě baví, jo, takhle poznávat lidi. A zajímalo by mě, jestli se trefím. Jestli se trefuju, to se jich samozřejmě zeptat nemohu. Ale v obličeji to mají ne tak u lidí mladých, jako u starých, protože ten život si jim napíše do obličeje.
Čili vy studujete také tvář,
nejen
oblečení.
Metru a tak to mám ráda, protože tím i to vlastně tváří, to je souzní. No.
A teď mi prosím řekněte, já připomínám, že mým hostem je Liběna Rochová. Když srovnáte takovou procházku po Praze s procházkou po Paříži, tak v čem jsou ty věmy jiné?
Zase budu mluvit o obličejích. Když potkáte v Praze člověka s úsměvem, otevřenýho, tak v mnoha případech je to cizinec. Jsou výjimky, ale my chodíme zakaboněně. Usměvavýho, pozitivního člověka na ulici, že jde tak těžko, to bude Čech, bohužel.
Mimochodem, vy se usmíváte, když jdete po ulici? Je, to by mě zajímalo.
No, vidíte, tohle na to zapomínám. Je pravda, že někdy potkám, a proč jsem tak vážná, já investuju každý okamžik a přemýšlím o věcech a tak dále, tak jsem spíš zamyšlená.
No vidíte, to jsem... třeba my všichni nejsme zakabonění, ale zamyšlení.
Ano, možná ano. Ale je pravda, že obličej s tím souvisí, ale když vezmu oblečení a zmínila jste Paříž, tak samozřejmě záleží, kde se pohybujete, ale běžně na ulici třeba francouzsky mají větší šmrnc.
A teď jste to řekla, šmrnc. A teď by mě zajímalo, jaká je vaše definice šmrncu.
Taková nenucená elegance. Takový člověk je, já myslím, že to i, že sousní se sebou, určitě to tam je taky, že ví, jak se sebou naložit, ta žena, a bere oděv jako svou součást, ne tu důležitou, není to v křeči, samozřejmost, a ví, co jí sedne, co jí sluší.
A sebevědomí?
No, ano.
To k tomu patří asi.
Ano, určitě, ale myslím sebevědomí, to sebevědomí, které je samozřejmě, není to, že je člověk nafoukaný.
No, jasně, ale ani to druhé není samozřejmé.
No tak. Je to určitě ne.
Je to
určitě.
Získání té vnitřní jistoty, ano, jak jsme o tom mluvili. Mě by zajímalo, jak je to možné, respektive jestli shledáváte, že prostě Češky, byť už nosí perfektní oblečení, drahé oblečení, a tak pořád ten šmerc, ten je obtížněji u nich k nalezení, než třeba u těch Pařížanek.
To je pravda.
Tak, ten, ale ano. Čím to je?
Jo, tak to, čím to může být? Já myslím, že to je komunismem.
Všechno na ně svedem.
Ne, jako to, samozřejmě to taky patřilo. Ztráta svobody, kostnatější myšlení, strach vybočovat. Přece smít svůj vlastní názor, prostě vybočit, to se nesmělo. My jsme jako stádo lidí pod kontrolou. Byli jsme ohraničeni drátama, to je přece příšerný. A to jistě se podepsalo na naše myšlení.
Jak to, že na vašem myšlení se to nepodepsalo? Zjevně. Protože se nebojíte vybočit, máte vnitřní jistotu, totiž ano.
Já vím, ano, o čem mluvíte. Myslím si, že to tak nefunguje asi u všech. Možná u všech lidí a tu odvahu člověk asi tehdy musel nějakou mít a byli úžasně odvážní lidi, kteří vlastně bojovali za to, aby se to tady změnilo, jsou tím známi, tak to je obrovská úcta, respekt k ním. Ale tak někdo to v sobě má, někdo ne.
Já jsem vás nechtěla dostat do úzkých. Já jenom vždycky, když se řekne prostě semlel nás komunismus, tak tady vidím kupu lidí, tisíce, které prostě nesemlel. Takže to bez pochyby neplatí plošně.
To je takový... Berlička to trochu byla, ale samozřejmě nechci to smíst ze stolu, ale podepsalo se to na člověku jistě.
A mimochodem, co vy a burkiny?
Byla jsem člověk svobodomyslný. Mně to vůbec nevadilo. Já se mi naopak líbí, to je projev jistého národa. Vůbec jsem proti tomu nic neměla. Do té doby, kdy jsem začala cítit, že díky těm útokům a vším, že to není jen tak. A že vlastně tím vším, útoky, teroristickými útoky, my začínáme pomalu, ale jistě ztrácet sebe sama, evropskou kulturu, středoevropskou kulturu. A to je cesty civilizací samozřejmě. Civilizace končí, začínají, takže já mám pocit, že to takhle je vymyšleno, že to přijde. Ale je mi smutno z toho, že začínáme ztrácet svou identitu jako středoevropané a že ztrácíme hrdost. Že ztrácíme bojovat za něco, co stojí za to, protože jsme stará kultura. A od té doby to přemostím. Ne, že mě to vadilo, ať se chodí každý, jak chce, ale zatrne mě. Když vidím burku.
A rozumíte tomu, proč v některých zemích se pokoušeli tento způsob oblečení prostě zakázat?
To myslím, že není dobře. No. Já mě třeba nevadili, jsem viděla v oblečení šli ve svém oblečení, tedy plavkách, zahalené tělo a šli se koupat a na francouzských plážích je vykazovali policajti. To se mi nelíbí, to ne. Já si myslím, tak mají tu kulturu, kterou ctí a ano. To znamená, to není terorista. A má jistou kulturu, ze které chodí.
No ne, ale tak má si tedy podle vás Evropa zvykat na to, že tady budou běžné obyvatelstvo ženy, které jsou celé zahalené?
Ano, ano, pokud budou, ať chodí zahalené, ale samozřejmě pokud mě budou nutit, to je to též jak s jinými národy. Pokud, já když pojedu do Afriky a budu chtít říct do nějakého kmene, kde, já nevím, mají jisté zvyklosti a kultury a tradice, tak samozřejmě já jim nebudu přinášet moje evropské kulturu a tradice. Já budu chtít žít tak, budu respektovat jejich.
No ale
budu
to se neděje v tomto případě, je to tak?
No já myslím, že ano, já nechci na chytání na šestkách nebo na hruškách, ale já si myslím, že k vyspělé demokracii patří, že necháme volně každýho nosit samozřejmě to, co chce. Ale já mluvím o oblečení, ale vedle toho samozřejmě, když to přináší, anebo se nám snaží své zvyky a své tradice k nám přinést a s nás vlastně převychovat, tak to je špatně. Ale pokud jde kolem mě v burce, je to svobodomyslný člověk, demokrat, tak mě to nevadí. A já si neodporuju, myslím.
Tak vidíte, že se tvářím trošku váhavě.
Já si neodporuju.
Ne, vy sama říkáte, že když pojedete do Afriky, tak přijde vám normální se přizpůsobit.
Ale nebudu chodit třeba nahá, budu chodit jistě, třeba si vezmu sebou tričko a trenky, tak doufám, nebo sukni, tak doufám, že mě budou respektovat. Já myslím mentálně,
já
fyzicky.
Já tomu rozumím. Jasně. A nikdy jste neměla chuť mimochodem se navrhnout tedy nějaký slušivý muslimský obleček pro ženy?
Ne.
Protože i s tím modní návrháři
Já tyhle trendy nemám ráda. Ne, já vím, že někteří návrháři ano. Tohle je zajímavý, nic proti tomu nemám, ale to je tak, jak kdyby člověk se podbízel, to ne.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus rozhlas.cz.
Liběna Rochová, modní návrhářka, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Když se vám něco povede, jako že se vám toho povedlo, jak se říká hezky česky, hafo za ten život, tak když se vám něco povede, máte chuť se odměnit sama sebe?
No určitě, ale ano, to jsou takové etapy, že třeba ten pocit z toho je taková asi největší odměna, ten pocit. Jak třeba, když jsem přibírala Grand Designera, tu úžasné ocenění přes všechny vlastně disciplíny, tak ten pocit natolik hezky, že mě stačí jako odměna, ale to nejsem, zase nejsem
tak. Máte jsem zkrátka skromná, tak krásný pocit, že už žádný šperk ani auto nepotřebuje.
To ne. Tak jako to musím takhle ne, ale ten pocit a teďka si to užít, to bylo výborný. To bylo moc příjemný, takže tohle je taková odměna jako ocenění, to je odměna to ocenění té práce. Potom samozřejmě asi člověk cestuju ráda a odměnou mě může být cesta po světě poznávání nových kultur.
A stane se, že prostě někdy si zajdete do krámu si koupit něco na sebe?
Jo, to ne. To já moc nechodím do krámu, protože už na to nemám moc času. Ale to já jsem teďka takový, vidíte, teďka to je, jsem takový online fanda, že jak nemám čas chodit po obchodech, tak já vždycky věnuju nějakou čas jednou za nějaký měsíce, že si otevřu servery online a tam si nakoupím pár věcí a mám zase vystaráno třeba na půl roku, na rok a tak dále.
Takhle jednoduše nakupuje módní designérka.
Ne, ty věci třeba znám, ale nechávám si, samozřejmě jsou takový ty stěžení kousky, to si nechávám šít.
Vy jste, paní Rychová, už zmínila, že jste vlastně jako volná noha pracovala ještě za komunismu. Je to tak?
Ano.
A když sledujete právě na volné noze celý svůj profesní život v podstatě, jak se třeba zaměstnancům dobře dělá pod tou střechou zaměstnavatele a vy, která si ručíte sama za sebe, což vám bez pochyby vyhovuje, to ne, aspoň to vypadá, ale máte pocit, že se stát k takovým podnikatelům, jako jste vy, chová dobře?
Že se chová dobře? Já na to hledám jak nějaké setkání s realitou. A já se zaměstnanec teda jsem, protože jsem učím na vysoké škole umělecko-průmyslové, tak v podstatě na starý kolena jsem zaměstnanec. Jednu dobu jsem pracovala na zakázce nějak v 70. letech, pár let jenom. Ale já nemůžu konfrontovat Myslím si, a na tom teďka pracujeme, že bychom potřebovali větší podporu začínající, když budu mluvit ne o sobě, ale o... Já se nekonfrontovala jsem to, takže nedokážu na tohle odpovědět, ale myslím si, a viděla jsem ve světě, podpora vlády začínajícím třeba designérům, například akademie ve Vídni, má obrovskou podporu státu na rozkvět toho řemesla. Tady bych řekla ano. Teďka zakládáme, snažíme se založit něco, co by mělo odvětví probudit. Jak víte, oděvní průmysl a textilní tady skomírá. Je tady jenom pár firem. Všechno se zavíralo, všechny oděvní a hlavně textilní fabriky. Skomírá to, takže já pevně doufám, že nastane čas a pracujeme na tom takový tým, aby se stalo to, že budeme patřit zase i v tom našem oboru módy, oděvu, ne ke špičkám, ale budeme hrát jistou roli ve světovém dění a na to potřebuje samozřejmě podporu vlády.
Poslední už dotaz. Zajímá mě, vy jste řekla, že přístup Čechů k módě se změnil. Za poslední 2-3 roky jste řekla.
Jo.
Tak, cituji z hlavy.
Ano, ano.
Řekněte, podle čeho se to pozná?
Reakce ciziny nebo zajímavých médií. Samozřejmě bylo to tady, když začínal Design Blog, fenomenální akce, tak my jsme jako návrháři bývávali za komunistu Bertramky, skvělé věci, a pak doktorka Helena Jarošová dělala módní impulzy a dělala výstavy na Můstku galerii. To byly takové ostrůvky. A potom byl Design Blog vlastně v současné době, který nám dal pomocnou ruku, protože my jsme neměli jako návrháři, kde vystavovat, a Design Blog nám v tomhle pomohl. Ano, bylo to vedle designu, taky oděv. Ale já myslím, že to je i povědomí společnosti vůbec v Evropě, že najednou zjistili tady, že se tady něco děje, jsou i šikovní lidi. Poslední tak 4 roky se více, bych řekla, že se více svět obrací k východu, a tak ty 4-5 let to můžu vypozorovat, více se obrací k východu a berou, vlastně vybírají si talenty. Dříve, v 91. roce, když jsem byla na světovém veletrhu módy, jsem prezentovala velké slávy, všechna média tam byly zastoupeny ze světa. To bylo úžasné. Jak mě brali, taky to bylo díky panu prezidentovi Havlovi, protože o nás byl tehdy v těch 90. letech začátek obrovský zájem. To bylo, taky jsem se na tom samozřejmě svezla, to je taky, ale je pravda, že potom jsem se setkávala s tím ve vyspělé Evropě, že když jsem buď nakupovala rádky, nebo jsem se někde prezentovala, tak se na mě dívali přes prsty. A já jsem musela vyvinout daleko více energie, abych řekla, ne, tak to není. Já jsem sice z Československa, ale já jsem dobrý návrhář a já dostojím všech požadavkům, které po mně chcete.
Máte nějaký sen?
No, to je otázka...
Ano, také intimní.
Jistě mám, ale je to sen.
Liběna Rochová, modní návrhářka, designérka, která patří ke špičce ve svém oboru v České republice, vystavuje a má přehlídky všude po světě, byla mým dnešním hostem a já vám za to moc děkuju, paní Rochová, a přeji hodně úspěchů.
Děkuji moc krát za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.